በበዓመቱ አብ ወርሒ ሕዳር መወዳእቲ ሓሙስ ኣሜሪካውያን ንመዓልቲ ምስጋና ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ይወስዱ። ካብ ዙርያ ዓለም ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ሓደሽቲ ስደተኛታት ድማ እዛ መዓልቲ ምስጋና ካብቲ ክለማመድዎ ዘለዎም ሓድሽ ባህሊ ይኾኖም። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳለዎ ፀብጻባሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዘመናት ዝሕለፈ ባህሊ እዩ ታንክስጊቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና። ኣብ 1621 ዓመተ ምህረት እዩ ዝጅምር። ኣብ ፕሊሙዝ ማሳቹሴትስ ዝተረኣየ ጽቡቕ ምህርቲ እኽሊ ቀውዒ ንምምስጋን ፌስታ ምስ ተገብረ፣ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ድማ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኒው ወርልድ ዝተባሃለት ከተማ ምስ ዝኣተዉ ፈላሞት ፍልሰተኛታት የተሓሕዝዎ። እንተኾነ ምሁራት ታሪኽ እቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ዋምፑንግ ዝበሃሉ ዓሌት ኣብቲ ቦታ እንተዘይነብሩ ነይሮም እቶም ካብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተዉ ሓደሽቲ መጻእቲ ኣይምስረሩን ይብሉ። ስለዚ ንኣሸሓት ዓመታት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ጸኒሖም እዮም። ነቲ ፈላማይ ታሪክ ኣሜሪካ ዝፈጠሩ እውን ንሳቶም እዮም ትብል ሬኔ ኮኪ ካብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኣሜሪካን ኢንዲያን።
ብሓቂ ኣንጻር ኣሜሪካውያን ህንዳውያን ዘሎ ግቡይ ሓበሬታን ርድኢትን ክንሰርሓሉ ይግባአና። ንሳቶም ኣካል ናይዚ ሎሚ ዘሎ ስፌት ባህሊ ኣሜሪካ ምዃኖም ክንዝንግዕ የብልናን።
ሬኔ ኮከይ ኣተሓሒዛ እቶም ኣብዚ ጸንሑ ዋምፓንግ ዝበሃሉ ዓሌት ኣቐዲሞም እውን ሕርሻውን ፖለቲካውን ስርዓት ነይርዎም እዩ ትብል። ምሁራት ታሪክ እውን ኣሜሪካ ነቶም ሓደሽቲ ሰፋሮ እተቐዳመይቲ ዓመት ኣዝያ ከባዳ ነይራ ይብሉ። ነቲ ኩነታት ኣየር ኣይፈልጥዎን እዮም። ጎቦታቱን ጎላጉሉን ኣይተላለይዎን፣ ከምኡውን መዓስ ከም ዝዘርኡን ከም ዝዓዱን ኣጋይሽዮም። ናብዚ ሎሚ ዘለናዮ ዘመን ቀልጢፍና እንተሓለፍና እውን ንሓደሽቲ ስደተኛታት ዘጋጥሞም ናይ ባህሊ ግጭት ተመሳሳሊ እዩ። ብዙሓት ምስ ቋንቋ ባህሊ ከምኡውን ምስ ዓመታዊ በዓላት ክላለዩ ኣለዎም። ኣብዚ መስርሕ እዚ ድማ እቶም ቀዲሞም ዝመፁ ስደተኛታት ነቶም ድሕሪኦም ዝሰዓቡ ብፀቶም ባህሊ ኣሜሪካ ኣብ ምልላይ ዓብዪ ተራ ይፃወቱ። ሓደ ካብዞም ኣብነታት ማእከል ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ምጥቃስ ይከኣል። በዚ ሎሚ ዝበዓል ዘሎ መዓልቲ ምስጋና ኣቢሉ ስደተኛታት ህይወቶም ከም ማዕራርዩን ምስ ባህልታት ኣሜሪካ ክላለዩን ይገብር። ኣብቲ ንዕኦም ዝተገብረ ውራይ ካብ ሶርያ፣ ዒራቅ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን ካልእን ዝመፁ ስደተኛታት ኣለዉ። ማርያም ዳውድ ካብ ኣፍጋኒስታን እያ።
Today we enjoy about the Thanksgiving party and all of the people.
ሎሚ ነዚ ናይ መዓልቲ ምስጋና ውራይ ነስተማቅሮ ኣለና ካብ ኣፍጋኒስታንን ካብ ካልኦት ሃገራትን ዝመፁ ስደተኛታት ኣብዚ ምሳና ኣለዉ።
I like Thanksgiving. I greet everyone who are here and I thank
ታንክስጊቪንግ ደስ እዩ ዝብለኒ። ምስ ኩሉ ሰብ ሰላም ትበሃል። ስለዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ነቲ ኩሉ ዝገበሩና ነመስግኖም።
ካብ ናይጀርያ ቅድሚ 4 ዓመት ካብ ግጭት ሃዲሙ ዝመፀ ባድሆ ኣድሆ እውን ፍሉይ እዩ። ምስ ብዙሕ ባህልታትን ስምዒታትን ክላለ ሓጊዝኒ ይብል መስራቲ ማእከል ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዶክተር ፀሃየ ተፈራ። ዕላማቲ ምትእኽኻብ ምምሃር ምዃኑ ይገልጽ።
The whole idea is to introduce our refugees to the larger community.
እቲ ዕላማ ስደተኛታትና ምስቲ ዝሰፍሐ ማሕበረሰብ ከም ዝላለዩ ምግባር እዩ። ብዋቢሎም ንክፈልጡን ካብ ሕድሕዶም ክመሃሩን ዕድል ንፈጥረሎም።
ካልኦት ድማ ነቶም ስደተኛታት እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ክብልዎም ጥራሕ ናብቲ ማእከል ይመፁ ኣብዚ በዓል ታንክስጊቪን። ታንክስጊቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና ካብ ዝጅምር ልዕሊ 300 ዓመት ገይሩሎም። ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ክውዕል ዝኣወጀ ግን ፕሬዚደንት ኣብርሃም ሊንከን እዩ። ነቲ ዝነበረ በሰላታት ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ ንምሕዋይ ብዝብል እምነት